สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Welcome to the Universe an Astrophysical Tour เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ประชานิยมด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์เขียนโดย Neil deGrasse Tyson, Michael A. Strauss และ J. Richard Gott โดยมีที่มาจากวิชาแนะนำดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ผู้เขียนร่วมสอนที่มหาวิทยาลัยพรินสตันหนังสือทำหน้าที่เหมือนการพาผู้อ่านเดินทางจากโลกและระบบสุริยะไปสู่ดาวฤกษ์กาแล็กซีหลุมดำโครงสร้างเอกภพและคำถามชายขอบอย่างการเดินทางข้ามเวลาเวิร์มโฮลชีวิตต่างดาวและพหุภพจุดประสงค์หลักไม่ใช่การเป็นตำราเทคนิคเต็มรูปแบบแต่เป็นการอธิบายแนวคิดสำคัญของจักรวาลด้วยภาษาที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้พร้อมรักษาความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวมมุมมองของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์3คนโครงสร้างแบบคอร์สเรียนและภาพประกอบจำนวนมากทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งข้อเท็จจริงวิธีคิดเชิงฟิสิกส์ขอบเขตของสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้โครงสร้างแบบคอสพรินซันเพื่อผู้อ่านคิดเหมือนนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์เพราะไม่ได้เรียงเนื้อหาแบบสารานุกรมดาราศาสตร์ทั่วไปแต่พัฒนาจากวิชาแนะนำดาราศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับผู้เรียนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสายวิทยาศาสตร์วิธีนำเสนอจึงให้ความสำคัญกับลำดับความเข้าใจเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวแล้วค่อยขยายไปสู่ระดับจักรวาลผู้อ่านไม่ได้เพียงจำชื่อวัตถุท้องฟ้าแต่ได้เห็นว่าคำถามทางดาราศาสตร์มักเริ่มจากการสังเกตตามด้วยการวัดการตั้งแบบจำลองและการตรวจสอบด้วยหลักฐานโครงสร้างนี้ทำให้หัวข้อใหญ่เช่นดาวฤกษ์กาแล็กซีและเอกภพที่กำลังขยายตัวเชื่อมโยงกันด้วยเหตุผลทางฟิสิกส์มากกว่าข้อเท็จจริงที่แยกส่วนความเป็นคอร์สเรียนยังช่วยให้หนังสืออธิบายสมการหรือปริมาณเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับพอเหมาะโดยเน้นความหมายมากกว่าการคำนวณยาวนี่ทำให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่าอัสโทรฟิสิกส์ไม่ใช่แค่ภาพสวยของอวกาศแต่เป็นวิธีตีความธรรมชาติจากแสงการเคลื่อนที่แรงโน้มถ่วงและเวลาแนวทางนี้เป็นแกนสำคัญที่ทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งเพื่อความรู้พื้นฐานและเพื่อเตรียมตัวไปสู่การศึกษาที่เป็นระบบมากขึ้นประเด็น2ระบบสุริยะและสถานะของพลูโตเป็นบทเรียนเรื่องนิยามทางวิทยาศาสตร์ส่วนที่ว่าด้วยระบบสุริยะไม่ได้มีหน้าที่เพียงแนะนำดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยและวัตถุน้ำแข็งรอบนอกแต่ยังแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์จัดหมวดหมู่ธรรมชาติอย่างไรประเด็นพลูโตเสียสถานะดาวเคราะห์จึงสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่านิยามทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องถาวรตามความคุ้นเคยแต่ปรับตามข้อมูลและความเข้าใจใหม่เมื่อมีการค้นพบวัตถุจำนวนมากในบริเวณไกลจากดวงอาทิตย์นักดาราศาสตร์ต้องถามว่าอะไรทำให้วัตถุหนึ่งควรถูกเรียกว่าดาวเคราะห์คำตอบเกี่ยวข้องกับวงโคจรมวลความสามารถในการครอบงำบริเวณรอบวงโคจรและความสัมพันธ์กับวัตถุอื่นในระบบสุริยะสื่อใช้ประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนชื่อหรือสถานะไม่ได้ลดคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ของพลูโตแต่สะท้อนว่าข้อมูลที่มากขึ้นทำให้ระบบจำแนกต้องละเอียดขึ้นนอกนี้การเริ่มต้นจากโลกและระบบสุริยะยังทำให้ผู้อ่านจับต้องขนาดระยะทางฤดูกาลและการเคลื่อนที่ได้ง่ายก่อนขยับไปสู่สเกลที่ใหญ่กว่าจึงเป็นบทเปิดที่สอนทั้งความรู้เชิงวัตถุและวัฒนธรรมการคิดของวิทยาศาสตร์เด่น 3. ชีวิตและความตายของดาวฤกษ์เชื่อมโยงแสงที่เห็นกับฟิสิกส์ภายในดาวหนังสืออธิบายดาวฤกษ์ในฐานะระบบฟิสิกส์ไม่ใช่เพียงจุดสว่างบนท้องฟ้าแนวคิดสำคัญคือดาวฤกษ์คงอยู่ได้จากดุลยภาพระหว่างแรงโน้มถ่วงที่ดึงสสารเข้าหาศูนย์กลางกับแรงดันจากพลังงานภายในที่ผลักออกพลังงานหลักมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเปลี่ยนธาตุเบาให้เป็นธาตุที่หนักขึ้นและปล่อยพลังงานออกมาจากหลักการนี้ผู้อ่านจึงเข้าใจได้ว่ามวลของดาวมีผลต่ออายุสีความสว่างและจุดจบของมันดาวมวลน้อยและดาวมวลมากไม่ได้มีชะตาแบบเดียวกันเพราะอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงและแรงโน้มถ่วงภายในต่างกันอย่างมากการอธิบายวัฏจักรชีวิตดาวยังเชื่อมไปถึงกำเนิดธาตุหนักซูเปอร์โนวาดาวแคระขาวดาวนิวตรอนและหลุมดำเด่นคือหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเคมีของโลกและร่างกายมนุษย์มีรากฐานจากกระบวนการในดาวฤกษ์รุ่นก่อนนี่เป็นตัวอย่างของการขยายมุมมองจากปรากฏการณ์ที่ดูไกลตัวไปสู่ความเข้าใจว่าจักรวาลมีประวัติทางวัตถุที่เชื่อมโยงกับชีวิตบนโลกโดยตรง4กาแล็กซีการขยายตัวของเอกภพและหลักฐานที่ทำให้จักรวาลมีประวัติเมื่อหนังสือขยายจากดาวฤกษ์ไปสู่กาแล็กซีและเอกภพจุดเน้นเปลี่ยนจากวัตถุเดียวไปสู่โครงสร้างขนาดใหญ่และวิวัฒนาการของจักรวาลกาแล็กซีถูกนำเสนอเป็นระบบที่มีดาวจำนวนมหาศาลแก๊สฝุ่นและสสารมืดจัดรูปด้วยแรงโน้มถ่วง การศึกษากาแล็กซีจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าจักรวาลไม่ได้เป็นฉากหลังนิ่งแต่มีโครงสร้างที่เกิดและเปลี่ยนแปลงได้จากนั้นหนังสือเชื่อมไปสู่การขยายตัวของเอกภพซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่การที่กาแล็กซีไกลมีแนวโน้มถอยห่างจากเราเมื่ออ่านผ่านการเลื่อนแดงของแสงทำให้สรุปได้ว่าเอกภพในอดีตเคยหนาแน่นและร้อนกว่านี้แนวคิดบิ๊กแบงจึงไม่ใช่ภาพการระเบิดในอวกาศว่างเปล่าแต่เป็นคำอธิบายประวัติของปริภูมิเวลาพลังงานและสสารหนังสือยังกล่าวถึงการเร่งของการขยายตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับคำถามเรื่องพลังงานมืดประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งพลังของหลักฐานเชิงสังเกตและข้อจำกัดของความรู้ปัจจุบันเพราะจักรวาลวิทยายังมีปัญหาพื้นฐานที่รอคำอธิบายลึกกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายหลุมดำเวิร์มโฮเวลาและชีวิตต่างดาวในฐานะขอบเขตระหว่างความรู้กับสมมติฐานช่วงที่หนังสือพูดถึงหลุมดำเวิร์มโฮการเดินทางข้ามเวลาพหุภพความเป็นไปได้ของชีวิตต่างดาวแสดงให้เห็นด้านที่น่าสนใจของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ร่วมสมัยคือการเดินบนเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่มีหลักฐานสิ่งที่คณิตศาสตร์อนุญาตและสิ่งที่ยังเป็นสมมติฐานหลุมดำมีฐานทางวิทยาศาสตร์แข็งแรงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและหลักฐานเชิงสังเกตหลายรูปแบบจึงเป็นประตูสู่การทำความเข้าใจแรงโน้มถ่วงในสภาวะสุดขั้วส่วนเวิร์มโฮและการเดินทางข้ามเวลาเป็นหัวข้อที่ต้องระวังมากกว่าเพราะแม้มีบทบาทในคำตอบทางคณิตศาสตร์บางแบบแต่ไม่ได้หมายความว่าสามารถเกิดขึ้นหรือใช้งานได้จริงหนังสือจึงช่วยฝึกผู้อ่านให้แยกความตื่นเต้นทางจินตนาการออกจากมาตรฐานของหลักฐานในทำนองเดียวกันคำถามเรื่องชีวิตทรงปัญญานอกโลกเชื่อมทั้งดาราศาสตร์ชีววิทยาและความน่าจะเป็นผู้อ่านได้เห็นว่าการถามว่ามีใครอยู่ข้างนอกหรือไม่ต้องพิจารณาดาวเคราะห์สภาพแวดล้อมอายุของระบบดาวและวิธีตรวจจับสัญญาณหัวข้อเหล่านี้ทำให้หนังสือมีขอบฟ้ากว้างแต่ยังยืนอยู่บนวินัยของเหตุผลทางวิทยาศาสตร์โดยสรุป Welcome to the Universeเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจจักรวาลอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์ขั้นสูงเรียนนักศึกษาครูผู้อ่านวิทยาศาสตร์ทั่วไปและผู้ที่อยากเริ่มต้นดาราศาสตร์ฟิสิกส์จะได้ประโยชน์จากการเห็นภาพรวมที่เชื่อมตั้งแต่ระบบสุริยะไปจนถึงจักรวาลวิทยาประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านอ่านข่าวดาราศาสตร์ได้มีบริบทมากขึ้นเข้าใจคำอย่างหลุมดำบิ๊กแบงการขยายตัวของเอกภพและดาวเคราะห์นอกระบบโดยไม่สับสนกับภาพจำจากนิยายวิทยาศาสตร์ประโยชน์ทางปัญญาคือการฝึกมองธรรมชาติผ่านหลักฐานการวัดและแบบจำลองพร้อมรับรู้ว่าวิทยาศาสตร์มีทั้งคำตอบที่มั่นคงและคำถามที่ยังเปิดอยู่เมื่อเทียบกับหนังสือดาราศาสตร์ประชานิยมหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือรากฐานจากคอร์สเรียนจริงของ Princeton การรวมความชำนาญของผู้เขียน3คนและขอบเขตเนื้อหาที่กว้างแต่ยังมีลำดับหนังสือไม่ได้เน้นเพียงความอัศจรรย์ของภาพอวกาศแต่พยายามทำให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกที่อยู่หลังภาพเหล่านั้นด้วยเหตุนี้มันจึงยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างหนังสืออ่านเพลินกับตำราแนะนำและเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นอย่างจริงจังแต่ยังต้องการความชัดเจนและความรื่นไหลคุณต้องการสนับสนุนไมโครแอดคราวส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่